відчинені на темне горище, де хазяйнував чорний макінтош. Збагнути Маріїні химери теж було непросто. Сам я завжди зачиняв свої двері на ніч, хоч, звичайно, не вірив у її історії про приводів. Марія спокійно спала горілиць, чорний шиток у циратовій обкладинці лежав поряд на подушці. Бувало, я зупинявся на мить, дивлячись на неї, деколи мені хотілося увійти і дбайливо підтикати її ковдру, ніби вона моя сестра. Ректор курив за кухонним столом. Напередодні ввечері Емма приготувала для нас перекуску та каву в термосі. Бабуся зазвичай повчала нас, як важливо поснідати, перш ніж виходити на вранішню прохолоду. Але ми ніколи не дослухалися до її повчань. Ректор сидів за столом і курив. На ньому були незмінні чорні штани, грубий сірий светр та велетенський чорний кожух, що сягав нижче колін. Він нетерпеливився, йому кортіло якнайшвидше вийти в море. Він звів на мене погляд і запитав: «Ти голодний, хлопче?» Я заперечно похитав головою. «Тоді не гайнуємо часу на сніданок, візьмімо його з собою», – втішився ректор. Я склав канапки і каву до кошика. Перед самим виходом з дому ми хлюпали кілька крапель кави до горняток, щоб здавалося, ніби ми поснідали. «Чемні хлопчики роблять так, як велять тітоньки», – задоволено хихотів ректор. Ми рушили униз схилом до пристані. Сонце тільки ледь викотилося з-за небокраю. Воно здавалося маленьким і далеким, холодним і наче знеохоченим знову дивитися на землю. Попід осокою неквапно попасався нирок, раз у раз занурюючи голівку в воду, ніби для того, щоб викупати свого чобчика. Прив'язана до буйка майторка спроквола гойдалася на хвилі, кидаючи довгу темну тінь на блискучу поверхню затоки. Вудочки лежали на березі під старою ялиною. Рибацького причандалля ніколи не залишали в човні на ніч. Я ніяк не міг зрозуміти, чому, аж доки одного вечора ми з Марією таки забули його на дні човна. А вранці вудочки знайшлися між прибережним камінням у воді. На жаль, знайшов їх ректор власною персоною. «Нічого вам не допоможе», – сказала бабуся нам з Марією. «Мусите самі йти до нього в кабінет». Юліус, який передбачав недалеку бурю, зловтішно підсміювався. Ректор сидів за своїм письмовим столом, щось писав і курив. «Заходьте і зачиніть за собою двері», – пробуркотів він, не підводячи голови. Ситуація була точнісінько такою ж, як навесні у школі. Однак цього разу я не мав жодного шансу. Я ж бо знав, як шанобливо ректор ставився до свого рибацького реманенту. Єдиною втіхою було, що дістанеться на горіхи не лише мені. Мені, щоправда, пощастило прикритися Марією, немов щитом, бо ж не накинеться він на нетямуще дівчисько, ще й до того ж рідну внучку. Та я помилився. Ректор відклав набік ручку і деякий час дивився у вікно. «Знаєте, що я виловив вранці з води?» У його голосі звучала глуха загроза. «Ну а що?» – зацікавлено запитала Марія. Я здригнувся. Невже вона посміє сперечатися? Хіба не знає, що ліпше промовчати, лиш би якнайшвидше збутися неприємної розмови? Ректор повернувся до нас. Підборіддя випнулося вперед, нижня губа грізно заламалася. Одну з моїх вудочок. Його голос набирав потуги, ніби розігрівався старий дзвигун. Як вона могла там опинитися? Цього я не знаю, весело прощебетала Марія. Дідусевих вудочок я в море накидала. Не чув вона. Як вона наважилася? Двигун нарешті завівся. Цього ще тільки бракувало. Потім він зітхнув, глянув на папери перед собою. Здавалося, він уже перегорів. Не смійте чіпати моїх снастей, я сказав. Гаразд, поквапилася відповісти Марія. Ми просто забули одну вудочку в човні. А хто її кинув у море, не знаю. Я спробував копнути її по нозі, щоб вона замовкнула, але спізнився. Це було як зі старим автом, коли бензин нарешті потрапляє до карбюратора, зненацька оживає всі циліндри, і двигун з гуркотом заводиться. Так само зненацька загримотів у кімнаті ректорів голос, забрещали шибки у вікнах, а будинок заходив ходором.